sambata da birrajiyar kabe bulci sananno amara godina adda waso romof godina ishawa kaba kai satto walittibun sawanu mamani lubbuna ma kabe nyar mi tage sisu sani gaba samajira hal nanno sanan malle akka gutum martin tasgabba indubatu angawun godina le sana jallane angawo ta gamle meni kai sadu biske ka inde ske kabbi kunote
Rakko uma mekana kan ilalen kanin jalqabar dubbise obbo Ali Muhammad Bashir ittigafata mana genye godina saba oromo kan bulchisananno amara kessati
jalqabatti ali kamtosada magala efrata sadgidamo fiyatuma fuchefana walqabate sababa dadati wotti bulchisuni jalqabaw mo mejira kanagafa jennu don umata kenejala fuchumu tatejira jose lokutun mutatejira rakkoo sana furuudhaaf qorannaa keenyaatis keessumti keenya suuraa keenyee rakkoon kun gara biraatti akka hin jijjiiramne salphamatti ittisuu qabnaa kan jedhu sanarratti walii galee kaane lamatammoo magaalaa Adaayyee keessatti namoota cidha deemaa jiran gaafa san kan biraa deebi'an namoota kana qabanii rukutuunis mul'ate itti dabaluudhaan sheeka guddaa kan ta'e kan uummata keenya fagarsiisaa sodaachisaa ture sana ajjeesan. Gaafa sana ta'u rakkoon suni gara sabaatti kan kallattiman jijjiirame jecha. Qoraa addaa naannoo Amaaraa faana wal qabatee gama rakkoon wal bal'aan uummata keenya faana kan walitti bu'amaa jiru.
Maddeen adda addaa akka jedhanitti garee hidhatee oonak shanee jedhamu jiraa jedhu sin attamitti ilaaltu?
Nuti sadarkaa keenyaan kana sirrii miti maaliif jennaan rakkoon qabatamaan lafatti uumamee jira. Gaafa jalqaba namni rukutumu rakkisaa jennee himnee jirra. Gaafa saawwi keenya fudhatamee deemamu rakkoo sana qorachuudhaaf yaalii goonee jirra. Kana qofa miti rakkoon kun kan itti fufu yoo ta'e ammas wal dhabdeen uummata keenya bal'inaan geggeeffamuu danda'a. Kanaaf dhiirri jiru sirrii akkan taane akeekkachiisnee jirra geggeessoota ciisa magaalaa Adaayyee faana jechuudha. Kana faana wal qabatee jechaa erga raawwatame booda. Uummanni keenya erga du'a kana mul'ateen boodatti kallattiidhaan miira to'achuu waan hin dandeenye qotee bulaa keenyadha uummata keenyadha waan kana ofirraa qolachuudhaaf kan deeme jechuudha. Kanaan alatti garuu qaama hidhateedha jedhamee qabsoo godhamuuf mirga gaafatamuuf maqaa shaneetiin moggaasa keenyuun kun sirrii miti. Naannoo Oromiyaa irratti rakkoo uumame faana wal qabsiisanii kan uummata kakaasan jiran.
Namoonni manneen isaanii gubatan akkasumas miidhaman jiru jedhama isa kanarratti maal jettu sin?
Sirriidha namni hedduun miidhamee jira kan manaa buqqee jira kan du'e jira kan laafate jira manni hedduunis gubateeti kan jiru kun lakkoofsaadhaan hedduudha. Amma kan mana jechuu hin dandeenye maaliif rakkoon sun ammas itti fufiinsaan waan jiruufi daataa isaadhaa ammas harka keenya hin jiru garuu walitti sassaabaatii jira inni guddaan garuu. Fakkeenyaaf aanaa jillee irratti gara naannoo ganda shanii gubatee kan jiru. Ardummaa furtii kan jedhamu sadarkaa aanaatiin gara ganda sadii kan ta'u gubate jira. As naannoo magaalaa kamisee irratti fudhanne yoo ilaalle gandi tokko fi manni qotee bulaa baay'eedha kan lafa dhiira caffaa jennu qotee bulaa keenya keessatti jiraatu horiisaadhaa jiruusaadhaa kan ittiin geggeessu. Mandarawwan gurguddootaan hedduun gubataniiti kan jiran. Kanaaf badiin uumame. Badii salphaa osoo hin taane badii guddaadha. Yeroo ammaan kana garuu raayyaan ittisa biyyaa federaal poolisiin gara godina keenyaatti akka galu godhamee jira. Hamma tokko uummanni keenyas kabaja raayyaadhaaf qabu nageenyas kan barbaadu waan ta'eef rakkoon kun akka hin babal'anne gochuudhaaf yeroo ammaa kana akka tasgabbaa'u haalli ittiin godhamaatii jiru jira.
Amma har'a kana dhaabateera.
Ummanni dhaabbanne sadarkaa daangaa. Dootii walitti aanaa jillee irratti walitti bu'iinsi jira. Ardummaa murtii faana wal qabatee naannoo diimtuu kan jedhamu akkuma kana gara ganamaa kanaan walitti bu'iinsi jira ture. Kan naannoo magaalaa kamisee irra ture guyyaa kan isaarraa qabee immoo dhaabbateeti kan jiru. Abbootiin amantaa, abbootiin gadaa akkasumas immoo namoonni fudhataman qaban akka maanguddummaatti waliin kaanee caasaa nageenyaa federaal poolisii fi raayyaa ittisa biyyaa faana ta'uudhaan namoonni keenya akka tasgabba'an. Nageenyi kun gara turetti akka deemu gochuu qabnaa kan jedhu irratti walii galee kilaastara kan ammoo raayyaan ittisa biyyaa paasoo jechuudha. Uummanni isaa akka tasgabbaa'u haalli ittiin godhamaafi jiru jira. Yeroo ammaa kana amma tokko as gabbii keessa jirra jennee.
gama taanin bulchiinsa shawaa kaabaa keessatti itti gaafatamaa nageenya ka ta'an obbo Abarraa Mokonnin waa'ee naannoo isaanii gaafannaan erga gidduu kanaa jedhan.
ደራጀ ካጠቀ የሰለጠነ እና በጣም ከባድ መሳሪያ ጭምር ሊተኩስ ቡድን ሁለቱ ለዘመናት አውሮ የነበረን ህዝብ
ገሬን ጉርማዬ ሂደቴ ፊሌንጄ ሜሻ ጉርጉዳ ዱካሱን ኡመተለሜን በረኤራፍ ወሊዮጅን ጅራታ ቱሬ አዳን ቆዴ ወልፍጭቲሳ ጅራ ረኮን ኩን የሮ አማ በበለቴ ሀጣይፍ ኤፍራታ ብረደርቤ ጎዲነ ኬኛ ኬሰ ከጅረን ሸዋሮ ቢቴፊ ቆት ኬሰቲ haga sa'aatii itti dubbataa jirru kanatti badii guddaatu dhaqqabaa jiraa jedhan. Nutis haga danda'ame hawaasa tasgabbeessuuf akkasumas mari'achiisuuf yaalaa ka jirru ta'us waliigalaan lubbuun namaas ta'e qabeenya irratti mancaatii guddaan dhaqqabee jiraa jedhan obbo Abarraa Mokonnin. Itti fufanis.
Ahun baalloo hundeetaa yeefederaal boolisiin yeebakalaakaa yeefederaal poolis akaalaatti jaasofuuna.
Haala amma jiruun mootummaan federaalaa raayyaa ittisaa fi poolisii federaalaa seensisaa jira. Ta'us garuu haga ammaatti rakkoo kana to'achuun hin danda'amne jedhan. Ittiin ka'umsi rakkoo kanaa maal akka ta'e ka gaafataman obbo Abarraa Mokonnin deebii kennaniin.
Guddoon itti jabaro Mataayee 01 daandisoo badiyyee tamatoo mootu bishii 3:45 laayi.
Dhimmichi kan jalqabame haxaa'ee ganda duwwaa tokko keessatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti galgala keessaa sa'aatii 3:45 irratti namni tokko rasaasaan du'e sana booda halkan guutuu rasaasni dhukaafamaa bule. Ganama sochii guddaa kan nama fixuu fakkaatu haxaa'eef Efraataa keessatti gaggeeffamaa ture jedhan. Waliigalaan godina keenya aanaalee 5 yookaan 6 keessatti dhimmichi babal'atee haga ammaatti rakkoo keessa jirraa jedhan. Yeroo ati naa bilbiltu kanatti dhan uummata mari'achiisaa waanan jiruuf eega tasgabiin bu'ee booda ragaa qindaa'e guutummaatti kennu nan danda'aanaan jedhan. Namni magaalaa haxaa'ee keessatti ajjeefaman jedhan eenyu akka ta'an gaafadhus ragaa sana hin qabu. Sana boodas kan ajjeefaman waan jiraniif ammatti kana jechuu hin danda'u jedhan. Innan ammasii ibsaa jiru haala sana booda ta'aa jiruudhaanaan jedhan. Qaami leenjee gurmaa'ee meeshaalee gurguddoo dhukaasa jedhan sun eenyu akka ta'e gaaffii koosattaanu ture.
በቀጣናው ላይ የኦነግ እንቅስቃሴ ያለበት ነው እና ቀደም ሲልም ከዛሬ 2 ዓመት በፊት በተመሳሳይ እንዲህ አይነት
ጎዲና ከነ ኬስ ሶችን ኦነግ ሸኔ ዋን ጅሩፍ ወጋ ለማፍ ወለካ ድረስ ረኮ ወልፈካታን ኡመሜ ዋን ቱሬ ናኖ ከነቲ ሜሻሌን ቀበተኒስ ተይ ዱካሰን ከነምኒ ኡንፋ ቀበቶ ቶንታኔ ከንገሬን ቀበሙ ዋንተኤስ ገዲ ፈጌኛን ቆረተሜ ከኒፍሰሙ ተአጀደን ኦቦ አበራ መኮንን ሐዋሳ መሪት ሳንጅራ ከናፍ እቲ ዴቢውን ቀበ ጀቹዳን ጋፊፍ ዴቢኮ አዳንኩቶ ዝርቀሜር ገሩ ገረፉ ለድራት ኦዴፈኖ ጉቱ አከናፍ ከነን ናኢፍሰኔ ጅሩ ኦቦ አበራ መኮንኔሲ እቲ ጋፈተማ ነገኘ ጎዲነ ሰበ ኦሮሞ kan bulchiisa naannoo Amaaraa obbo Ali Mahammad Bashir hedduu galateeffachaa kanan har'aaf jedhe kanumaanan xumur an jaallannee gammadaati nagaatti.